kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat galgale keessa sala ma walakka jel kabega sa sadit meter band digdemile ma digdemishan ifsodomi tokorret washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fule facebook kenya ratti kanin saganta kenyo doftan dagge fatu takenya jallata mokamoltan jimata wotabaji torba barakuma lamafkuda sagal akalakob ethiopia timo eblesodoma barakuma lamafkuda tokko kesume sankesan ran namodanditi
Mumichi ministeri Ethiopia manguduman dimma Sudan ke salaluf kartum senani ru mata odwar atattam jirtu odwar dunyaf anajallenne gammadat
meshale warana sera ala magala burayu titwanna jelo olusa wajir bulchi sanaf nagenya burayu beksejira bakabon kongresi federal oromo godina wallgaba ana lella makesatti misenso takenya wajji walgauf yemagafanne eyemad amni jechu dan dubata jiru godina borana ke settimmo lenjif jedame namonni kenye tolay tergama jiru jechu dan matin komida ge sajiru bulchis debi kenne jira marafo gatum rusaganta kenya tin wolin turajen dagge fatu ta kenya amoduf garajal net debina
Mumichi ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Mari Councili Warana Sudanif kanne mormi dagesa jiran giddu jiru jarsuman ilalu farrakartum senani jiru kunis warani biyetti torban kana tarkan firir to zarratti fudaten namni dibbato ko calan egadu eboda kanarratto duboda gabasa qabna Gazette Saf kan Amnesty International nama yada sam Musa fida meje chudan gaba sature Iskandar Nagga harabu fata televisiona banuf jiru kan ilalen ifsake nuf ture finfinne ke setti poliso nit afsisan je chudan Amnesty International gaba sejira. Deggertoni Iskandar Nagga kajetan ittigaru kan orke hum noti tikanagati jadu. Polisi nula gara hotela Hilton itti seenu cufuudhaan gazette Iskandarii fi hirmaattota kanneen bira akka deebi'an godhee jedha Amnestiin waxabajjii sadii haala wal fakkaataan ibsa Iskandar hotela Itoophiyaa keessatti waa'ee televiziyoona banachuuf jiru ibsa kennuuf ture poolisoonni ega ugguranii booda inni ammaa kun immoo dhagaame Amnestiin akka jedhutti gochi kun kan yaada isaa ibsachuuf beekamu Iskandar Nagga akka mufatu gochuuf akkasumas mirga yaada ofii ibsachuuf qabu danquudha jedha Amnesty International barreeffama baaseen kun gocha fudhataman qabneef dhaabbachuu qabu ta'uusaa fi kanaafis sababaan seerri Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf kennuu eehama argachuu qaba ka jedhu of keessaan qabu poolisoonnis ibsa kennamu dhaabsisuuf mirga hin qaban jedhee jira. Yuniversitii Dabra Birhaan keessatti walitti bu'iinsa uumameen kan tasgabbaa'e fakkaatus deebi'ee akka hin uumamnee fi mirkaniin hin jiru jedhu barattoonni poolisiin godina Shawaa Kaabaa gama isaan barattoonni walitti bu'iinsi akka hammaatu godhan seeraan akka gaafataman gochuuf sochiin eegalameera jedhu Masfin Arraageetu gabaasee tujubedheessa.
Barattoota eebbaaf qophaa'an gidduutti kan geggeeffame dorgommiin kubbaa miillaa akka qoosaa walitti bu'iinsa jalqabeen bifa gosummaa qabachuudhaan nageenyi yuunivarsiitii Dabra Birhaan jeeqaa adeemsa baruuf barsiisullee danqee jira. Hedduunis mooraa gadhiisanii gara maatii ofitti deebi'uun himamee jira. Barattoonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun ka'uusaa guyyaa lama dura galgala eeggatanii kanneen dhakaa darbatantu turan. Jeequmsi kunis barattoonni injiinaringii injifatamuu isaaniirraan ture jedhu. Kunis dirree kubbaa miillaa keessatti taphachiisaan dogoggore moo dogoggore ka jedhu irratti walitti bu'iinsi uumame gara kan gosaatti jijjiirame jedhu barattoonni. Dormiiwwan ijoollee durbaaf dhiiraa seenuudhaan illee kanneen foddaaf balbala caccabsanii meeshaa saaman jiraachuu barattoonni kun dubbataniiru. Barattoonni kun gara galma midhaan nyaatan dhaquu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii nyaatillee konkolaataadhaan bakka isaan jiranitti kageessamuuf ta'uu dubbatu. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii Shawaa Kaabaa obbo Amaara Mangashaa haalli isaa tasgabbaa'uu ibsanii hoogganis gareewwan wal dhaban adda baasuudhaan mariin geggeessamaa jira jedhan. Poolisiin illee haala tasgabbeessuu keessatti hirmaachuun beekameera. Sanatiin yuunivarsiitii Dabra Birhaan walga'ii atattamaa waameen mooraa sana keessatti kanneen jeequmsi akka uumamu gochuudhaan adeemsi baruuf barsiisuu akka gufatu taasisan barattoota 58 irratti murtii dabarsuusa daayireektarri dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitichaa obbo Ahmad Mahammad BBC'f ibsaniiru. Obbo Ahmad akka jedhanitti yuunivarsiiticha keessatti jeequmsi akka uumamu kan qindeessan hooggananiif hirmaatan akkasumas humnootii nagaa eegsisan barattootaaf qabeenyaarraan miidhaa utuu geessisanii kanneen argaman dhiironni 14 barattoonni dubartootaa 2 akka ari'aman murteessee jira. Meeshaa sagalee hin qabaanne qabachuudhaan barattootaaf hojjettoota yuunivarsiitichaarraan miidhaa kanneen geessisaniif geessisuuf kan yaalan seera mana barnootichaa kan cabsan barattoonnitti dabalaa 12 immoo waggaa 1 barnootaaf tajaajila yuunivarsiitichi kennurraa ugguramuu isaanii sanatichi murteessuu obbo Ahmad ibsaniiru. Kanneen kallattiis ta'e harka lafa jalaan jeequmsa kana keessatti hirmaatan barattoonni 30 ta'an immoo akeekkachiisi dhumaa itti kennamuu obbo Ahmad ibsanii jiran. Wixataa qabees hojiin baruuf barsiisuu itti fufaa jedhaniiru.
Dhaabbata Tootoo jedhamuu fi jaalalleewwan saala wal fakkaataa tajaajiluu Itoophiyaa daawwachuuf karoora ni baafate mormiin isa mudatee jira. Mootummaan Itoophiyaa daawwannaa kana akka ittisuuf qaamotii waldootii ortodoksii adda addaa kaleessa gaafataniiru. Gama kaaniin bu'uursaan jaarmeeyaa daawwannaa Tootoo kan ta'an Daan Meer teessumii waajjira isaanii Chicaagoo ta'uu fi namoota saala wal fakkaataa jaalalleewwan walii ta'an tajaajiluuf bara 1990 hundeeffamuu ibsan. Mormii mudate kanaan imaltuu saganteeffatan itti fufu moo ni dhiisuu jedhamee gaafatame.
Just today I was in contact with our embassy staff in Addis Ababa.
Hojjettoota embassy Ameerikaa kanneen Finfinnee keessaa waliin har'a dubbannee jirra. Bakka bu'aan nu dubbise kan nutti hime Itoophiyaa keessatti jibbaa fi dhaamsi jibbaa intarneetiin facaasamuu fi dhugaan lafarra jiru walirraa fagoo ta'uu nu ibsan. Kana malees embassy kana keessa hojjechuu ergan jalqabee waggaa 3 ta'eera. Kanneen gama kanaan rakkoon irra ga'ee lammiiwwan Ameerikaa nan mudannee jedhan. Maraafuu embassyin deebii kana kennus imaltuun keenya seera cabsuun waan hin taaneef jecha itti fufuufis ta'e haquuf ejjennaa aangoota mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e baruun barbaachisaadha jechuudhaan Daan Meer ibsaniiru. Aangoonni Yuunaayitid Isteetsiif Meksikoo har'a marii gaggeessan jimaata har'aa itti deebi'uudhaan kunis hoogganoota Ameerikaa fi waaltaa kanneen daangaa Ameerikaa gama kibbaa ce'uudhaan dhaabsisuudhaaf ta'uu beekamee jira. Dubbiimtuun White House Saaraa Saanders jimaata har'aa akka jedhanitti gamlameen irraa kanneen marii ta'an guyyoota darban muraasa keessatti jijjiirama hedduu argamsiisuu isaanii dubbatan. Haalli godaansaa kun immoo daldala Ameerikaa biyyootii ollaa ta'an gidduutti gaggeeffamutti sodaa uumee jira. Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa Meksikoon godaansa gara Ameerikaatti ta'u akka dhaabsiftuuf dhiibbaa gootee jirti. Kana malees pireezidaant Doonaald Tiraamp mi'a Meksikoo irraa gara Ameerikaa seenu irratti taarifa daldala haaraa 5.57% dhufu kan hojiirra ooshan ta'uu dubbataniiru. Kunis Ameerikaaf Meksikoon waliigaltee irra ga'uu yoo dadhaban qofaa jedhaniiru. Duulli waraanaa gama daldalaan Tiraamp Meksikoof biyyootii biroo irratti banan kun kaampaaniileen Ameerikaa hojjettoota haaraa miindessuu irraa akka of qusatan godheera. Baatii caamsaa darbee carraa hojii 75,000 kabanamee ture yoo ta'us kunis quubsaa akka hin taane ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarra Sudaanitti malan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hoogganaa gumii mootummaa waraanaa ka ce'umsaa Sudaan Leetenant Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burahiin wal arganii mari'atanii jiru. Sudaan keessatti jijjiiramni dhufuusaa baatii 2 dura irraa jalqabee Itoophiyaa fi Sudaan kan mari'atanii hojjetaa turan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy gaaffiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin dubbatanii turan jechuudhaan Iskindir Firoo dubbatee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaartuumiin kaseenan har'a ganama ture. Muummichi ministeericha hoogganaan gurmuu hoogganaa waraanaa Sudaan Leetenaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burahaanii waliin wal arganii dubbachuu isaanii waajjirri isaanii beeksiseera. bal'inni dhimmoota marii isaanii garuu hin ibsamne. Muummichi ministeerichaa turtii isaanii kanaan humnoota mormitoota waliinis wal arganiiru. Itoophiyaan naannoo kana keessatti nageenyi akka buufatu gochuuf murannoo qabaachuusee ibsuu isaanii waajjirri isaanii ibseera. Sudaan keessatti nageenya fiduuf dhimmi ijoon tokkummaa ta'uu isaallee cimsanii yaadachiisaniiru jedha ragaan waajjira muummicha ministeeraarraa argame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo isaan kaartuumitti imalan haalli siyaasaa Sudaan walxaxaa'innaa ta'etti. Muummicha ministeerichaa wajjin har'a kan wal argan hoogganaan gurmuu hooggana waraanaa Leetenaant Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraaniif gareen isaanii muddama guddaa keessa jiru. Sababaan isaas gurmuun hooggana waraanaa aangoo bulchiinsa siiviliitti akka dabarsu gaafachuuf mormitoota waltajjiitti wal ga'an irratti wixata darbe erganni tarkaanfii fudhatee booda. Tarkaanfiin namoota 100 galaafachuu hin oolle jedhame kun hawaasa addunyaa biraa mormii dhaqqabsiiseera. Komishinni nagaaf nageenya Afrikaa kaleessa walga'ii geggeesseen Sudaaniin miseensummaa dhaaba biyyoota naannoorraa uggurree jira. Gareen hooggana waraanaa aangoo bulchiinsa siiviliitti dabarsee akka kennus yeroo guyyoota 60 kennee jira. Daawwannaan hoogganaa Itoophiyaa kun garuu haalli Sudaan akka ammaa ituun ammaatiin dura kan karoorfame ture. Kaartum keessatti jijjiiramni erga dhufee qabee wal mari'atanii hojjetaa turuu isaanii muummichi ministeeraa Abiy guyyoota 10 dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ibsaniiru. Daawwannaan miilanaas qaama marii sanaa akka ta'e akkasitti ibsanii turan.
Sudaan kajimuru jamuru banabbaro lawut ust Itoophiyaa dhigaaf taadargaallach Sudaan hizbim.
Jijjiirama Sudaan ka jalqabarraa kaasee ture keessatti Itoophiyaan deeggarsa gochaa turte. Uummanni Sudaanis humnoonni jijjiirama sana qindeessanis deeggarsa Itoophiyaa qulqulluuf abbaa biyyummaa Sudaan gidduu kan hin seenne ta'uu ni amanu. Jiroonni kana duras dhufaniiru. Booris kanneen jijjiirama kana hoogganan Itoophiyaa ni dhufu. Haala isaanii mari'anna. Sudaan Itoophiyaadhaaf biyya obboleettiidha. Biyya murteessituudha. Biyya lammiiwwan Itoophiyaa hedduun keessa jiraatani. Nageenyi Sudaan nu galcha. Nageenyi Sudaaniifis murannoodhaan ni hojjenna. Inni akkas jennu garuu fedhii uummata Sudaan irratti murtoo kennaa miti.
Waggaa tokko dabarsine bayii galmeessame keessaa tokko fudhatamni dippiloomaasummaa guddachuu isaati jedhan.
Innaan
aangootti dhufu kanan uummataaf dhiyeesse keessaa tokko dippiloomaasummaa laallata. Sadarkaa addunyaa, sadarkaa ardiif, sadarkaa biyyoota ollaatti. Sadarkaa addunyaatti ajandaa bu'uuraa kan addunyaa isa kamirrattiyyuu Itoophiyaa hirmaachisuun Itoophiyaa affeeruun baratamee jira.
Waggaa tokko keessatti dippiloomaasummaa addunyaa keessatti Itoophiyaan gumaacha gaarii ni gumaachiti jedhamee yaadama ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy biyyoota hollaa waliin hariiroo uumame keessatti shiratu nurratti hojjetame isa tokko loogamee kaan achi qabame ka jedhe uummanniif mootummaan tokkollee hin jiru martinu akka hollaa gaariitti nu ilaalu jedhan. Daawwannaaf yaaliin nageenya buusuu kan miilanaa, ka dhuunfaa yookaan bakka bu'ummaa naannoo yookaan ka sadarkaa ardii ta'uu wanti beekame hin jiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Ammamoo gabaasaa taanutti ceenaa meeshaalee waraanaa seeraa alaa nageenya uummataa balaarra buusuu danda'an magaalaa Buraayyuutti to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri bulchiisaaf nageenya magaalaa Buraayyuu beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa Solomoon Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti meeshaaleen to'annaa jala oolan shugguxxii 148, rasaasa kilaashii 3844 fi qawwee kilaashii 3. Mukhtar Jamaaltuu gabaase.
Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa kunniin kan qabaman mana nama dhuunfaatitti. Meeshaalee waraanaa kanniin keessaa heddumminni rasaasa kilaashiiti. Isaanis 3844 kan ta'an. Kanneen gama biraa shugguxii fi kilaashii dhalleetu to'annaa jala oole. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu obbo Solomoon Taaddasa akka dubbatanitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa magaalaa Buraayyuu dabalateetiin naannoo sanitti irra deddeebiidhaan kan sosocho'an to'annaa jala oolaniitiin hin jiru. Isaan kunniinis nageenya hawaasichaa kan balaa irratti kuffisanii fi rakkoolee siyaas diinagdee gama biraa kan dhaqqabsiisan ta'uu dhakaasan obbo Solomoon.
Sasaasa 3,000 fi 1,000 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 fi namoonni kana baan shakkaman immoo namoonni lama dinqaban jechuudha.
Meeshaaleen waraanaa kunneen kan to'ataman qindoomina hawaasni qaamolee nageenyaa wajjin taasisan kan jedhan obbo Salamoon, hawaasni nageenya isaa eeggachuu keessatti wantoota adda ta'e naannoo isaatitti yoo arge atattamaan qaamolee nageenyaatiif akka ibsullee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Maddi meeshaalee waraanaa kanniin akkaataan bakki irraa dhufellee haala lamaan tilmaama keessaa qabna qorannaaleen irratti taasifamaatiin jira jedhu obbo Salamoon.
Qorannoo fi qo'annoon isaanii gaggeessanii dandeenya kana wal qabate indikiriitiin adda qabna isaan laalu jira garuu karaa lamaan laalu tokkoffaa dhuunfan itti yaadee kan hojjetu jira karaa biraa immoo akka biyyi hin tasgabboofne uummanni akka tasgabboofne hawaasni waliigalee kan hojjenne ammaa jijjiirama ammaa kanallee humni seene. Akka keessa jiru immoo asumatti ilaaluu hin danda'ama jechuudha.
Meeshaalee waraanaa guyyaa har'aa kana Burraayyuutti to'annaa jala oolan waliin namoonni lama kan shakkaman yoo ta'u adeemsa hanga ammaa meeshaaleen waraanaa kanneen biroo to'ataman keessattillee shakkamtoota seeratti dhiheessuudhaan hojiin hojjetamaatiniin jiru xiyyeeffannaadhaan itti deemamaatiniin jira jedhan obbo Salamoon Taaddasa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Burraayyuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka bu'oonni paartii koongireesii federaala Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaalee Diggaaf Nuqumbaa keessatti miseensota isaanii waliin mari'achuudhaaf eeyyama gaafatanii kan dhorkaman ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchitoonni aanaalee lamaanis deebii kennanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Alamuu Ulumaa bakka bu'aa paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO aanaa Diggaati. Dilbata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2011 miseensotaaf koree KFO aanichaa waliin marii taasisuuf waan goone jedhan akkasitti ibsu.
Kanaa barreessinooti bulchiinsa aanaa Diggaatiif jennee koreen KFO akka aanaa Diggaatti waliin waan qabuuf miseensa keessa wajjin mari'achuu waan barbaannu akka irratti nuuf hirmaatu jennee qaamota hundumaatiif gargaarsa goonee nageenyaafis baay'ee poolisii dhiyeessine qaama kamiin iyyuu hin kabachiifna rakkoon tokkoon jiruun hin jedheen harkaa fudhattee ishee jenne gaafa sana. Kun egaa gaaffii 19 dafnoodha dafnoo facaasa Oromoo oolanii kan isaan waamanii sinii beekamtii hin qabdanii hayyamas hin qabdaniinaan hayyama kamnaa kun waddama jira akka Itoophiyaatti kamna malee akka intiniitti miti bira jira lakki kun raawwatee hin danda'amu jedhaniiti bulchamaanaa hin dhiibe.
Aanaa Nuunnuu Qumbaattis eeyyama miseensota isaanii waliin dubbachuu dhorkatamuu kan dubbatan miseensa koree hojii raawwachiistuu KFO aanichaa barsiisaa Taaddasaa Hordofaati.
Nama gara biraatti deessee utuu hin taane gaafa 15 alaa barreessee mallattoo kootiin anatu beekte bakka bu'aadha waan hin ta'e. Galagalcha isaa immoo dhimma nageenyaa aanaatiif hin laattee isa sadaffaa immoo adda poolisiitiif hin laatte. Rakkinan qabuudha jecha afaan isaati kun. Rakkinan qabu naan jedhee ka'e adda deebinee isaan galmanuu eeyyamuu baatan iyyuu waajjira keenyatti gaggeessine garuu galmanuu dhoowwataniiru.
Bulchaan aanaa Diggaa obbo Biraanuu Asaffaa komii eeyyama dhorkachuu ilaalchisee yommuu deebii kennan akkas jedhani jiru.
Yeroo ammaa keessatti fakkii deemanii jiru rakkoon duulama filataa gaggeessuun sadarkaa kana keessa jirru har'a. Namni immoo miseensisaa walitti qabatee dubbisuudhaaf mormitaan keessa tokko hin jiru garuu duulama filataatti galamee mobilaayizeeshinii uummataa inni gaggeessaa hin jiru. Yeroo isaan eeggamne yeroo eegetti qottaa waliin hojjennaa kan jedhani adda baane malee dhorkachuu karaa ta'e jechuu
jechuudha. Isaan kan jedhani miseensotuma keenya argannee duukaa dubbachuudhaaf malee duulanu filadhaa gaggeessuudhaaf miti. Kanii aanaa Diggaatti argamnee gaafannee isuma nuun eeyyamne miseensotuma keenya argannee hojii nuun mari'achuudha kan jedhan.
Laakkii hooggantoota dabalatee uummata bal'aa walii galaa waamnaadhaanii kunimmoo hin danda'amu.
Bulchaan aanaa Nuunnuu Qumbaa obbo Aggaarii Deettis gama isaaniitiin komiin bakka bu'aan KFO aanichaa dhiyeessan sirrii miti jedhan waan ta'e jedhanis ibsanii jiru.
Nullee aanaan turre leenjiirra turre galma eeyyamaniiruu fi miseensumti isaanii hin baane kun kan dabraa uumoo ta'e kan wantoota horkatamus hin jiru mari'atanii walii walitti dhufanii marii uummataa gaggeessuutti barsiisuu hin jiru goolijistaanis waamanii uummanni hin baane koreen dhufe koreen immoo waajjira isaaniitti gaggeeffatanii rakkoon irra gahes immoo hin jiru dhiibbaan godhamus hin jiru.
Bakka bu'ootni KFO aanolee lamaanii garuu waan bulchitootni jedhaniif waan ta'e garaa garaa jechuun dubbatu.
Hin sodaanne jedhe. Maal sodaattu? Isin meeshaa qabdu meeqa lamaa fi waraqaa malee homaan qabnu maaliif sodaattu hin jedhen. Ijoollee qeerroo sodaanne yoo isaan akka hin taane waa dubbatanii jedhu. Ijoollee qeerroon yootiin karaan ta'an itti dhuftanii waa qabsiiftan irraan ganate akka mala keessanii ijoolleen qeerroon hin dubbatan lafaa ka'anii akkasittiin hin dubbatan yootu qaman irraan ganate hin dhowwanne jedhu akkasittiin taakkoo. Jirma nuyi galana kani.
Kan amma kan jedhani miseensota sanyii wajjin haa ta'uun dhorkanni. Kan nuyi duula nuyi filadhaa geggeessuudhaaf uumuu jedhu.
Mariidha malee kan barbaanne duula nama filadhaa miti kana kaafnee irraa akkasitti miti yaaduma marii kaafne nu yaaluma yeroo kana walii wajjin kaanee wajjin marii hammanne. Nu waamuun mondi deemu waggaa tokko amma nuyi fidne kana gaaf tokko nu waamane nu marii fidne isaan yeroo dhageenyi biyya kana keessaa gadellee yeroo rakkoo haala darbe keessatti akka aanaa kanaatti kan kabachiisaa ture nuyiidha. Ijoolleen akka sanna gaa'ee kan godhe hiriira yeroo sana ta'e irratti rakkoon akka nafa
Bulchitootni aanaa diggaa fi nuunnu qumbaa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Amma sa'aatii har'aa kanatti Oromoo qofaa kun paartii siyaasaa hedduminaan lakkaa'in immoo akka paartii wayii dimokiraatawaa ta'anitti ta'e akka mootummaatti dhimma barbaachisoo miti. Sagalee uummata Oromoo ciccuruu hin qabneenneeti kan deemaa jiru waan ta'eef paartiiwwan walitti dhufnee ijaarannee adda tokko uumnee uummata keenya ijaaruu ni qabna. Amma abboonni. Dhimmoo gaddaan baay'eetti garuu uummata guddaa jechuun qabnuu dhaabbatanii hin qabsiine jechuudha.
Rakkoo qaba ture isaan miseensota isaanii yoo argatanii wajjin naasaan lamma jiruun.
Miseensa isaanii hin daangeessine garannallee. Laakki uummata garuu sosocha guddaa geggeessuun hin danda'amu uummata guddaa jechuun hin danda'amu. Uummata bal'aa waamnee mariisina kan jiru sun yeroo isaa kan eeggate miti. Sanbata fi namni gaawaajjifamee fi mana hambaluun nama rakkisuu danda'a garuu kuni maaltu barbaadamee kan jedhu. Kiliirri dubbatamuu irra jiraata malee dhiibbaan irra ga'uuf deemamus hin jiraatu. Dhiibbaan irra ga'uun qabu kun dhorkaniiru kan jedhan egaa talaadhaanis nan qaqqabne. Walammaammee kutti immoo yeroo sana odeeffannoon qabuun immoo amanii turanii garuu hawaasni hin baane hin geggeessiin hafaniidha malee galma dhorkannee kan jiru sana hin qabu eeyyamanii irra jiru bulchiinsa gala.
Gama biraan bakka bu'aan KFO aanaa haroo limmoo obbo Moosaa Shifarraa dhiptata dheengaddaa qabamuu ilmi isaanii Jammaraa jedhamu kan dubbate.
Nama hundumaa ta'anii dhufan teessuma raayyaa biyyaadha. Inni kaan immoo dhufee maatii naannaa kan jiru walumatti qabee guuree ta'e warri naga jiran immoo iddoo dallaa yookiin immoo iddoo laftootti isaa argatanii xiqqoo dallaa manarraa hiituudha waan ta'eef iddoo dallaa irraa kan isa argatanii erga sanaa booda immoo sibiilichanitti qabbabanii isa qabatanii erga isa qabanii immoo manaatti wal deebi'anii bakka wayaa uffata kennaa jedhanii maatii taanee uffata harkaa fuudhanii isa kaan immoo kallatti gaddaatti dhiisanii gadi gara eebantu kan jedhamutti gadi ka'anii amma ammaatti immoo eessa akka isaan geessanii bakka kam akka isaan geessanii hin dhabne bakka aanaas hin gashi.
Maal gootan jedhan? Maaliif qaban?
Ati shiftaadha qawwee fidi shugguttii fidi qawwee fidi ati hundaa'uun abaa'oo iddoo abaa'oon jirus ittiin jedhanii bakka kanaatti isaan qaban.
Tole beeku isaan iddoo waan isaan jedhan gaafatan kana.
Laachiis wanta isaan gaafatan kana inni harkaa hin qabu.
Bulchaan aanichaa obbo Waaggaariin. Kan irratti deebii kennanii jiru.
Kan hubannoo isaan qabu namni Moosaa Shifarraadha mukka gabaasa isaan qabu. Gaazira poolisii irraa kan akkasii jiraate nan qulqulleessa garuu amma ani beekutti maqaa dhaabaatiin namni hidhame hin jiru as keessatti. Badii kan biraatti hidhaman hin beeku garuu Moosaa namni hidhamus hidhamuuf dhiisuu isaan qulqulleeffanne.
Obbo Moosaan eessatti akka hidhamanii fi haala akkamii irratti akka argaman maatiin isaanii kan hin beekne ta'uu fi qaamni mootummaa odeeffannoo guutuu kenneef akka hin jirredha kan Jammaraan dubbatu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Kadhageenyeef ka dubbisnerraa. Torban dabre godinaa Booranaa keessaa namoonni 100 ol leenjiif jedhamee xolaayitti ergamuu isaanii dubbatan jiraattonni bulchiinsis kan amanee jira. Maatileen namoonni irraa qabaman garuu gara namoonni keenya geessaman hin beeknu jedhu. Maatiin agi tokko immoo dhibamaa hospitaalaa ba'ee kan madaa qabu kan ciisaa ba'e deemullee kan hin dandeenye siree keessaa fudhatan jedhu. Barataan qabamee gallakkifame immoo rakkoo achitti na mudate jedhu dubbatee jira. Bulchiisi godinaa Booranaa ammaan dura dubbatanii turan reediyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa isaanii kennanii turan immoo kan isaan jedhanii kan deemameef hubannoo waliif kennuuf leenjiif ergaman madee hammeenya dhibiif mitii jedhanii turan. Soratu Kopes.
Nama matan dubbisu jiru kun Elema Jaaroti. Eleman obboleetti Edith Jaaroti. Ana Elwayii irra dubbisuu jira. Edith maaf qaban?
Edith waan qabaniif nu Edith kun namuufiyyuu goga jiidhaallee nama qalmi qabu namuma siree ciisu operaasoonii gisee sadiileti deddeebisanii namu qalmi qabu ka ciisu waan qabaniif hin beennu akkanuma dhufaniitiin qalmi taa'anillee aadaan teennitulleeni. Adama gururattu ta rabi wakti ufi beta gururattu qabani
inni raba
nyammi dole raba tanta beta yota nam gururattu tana gogaji dalle kalmitan irralle gogaji dama qaban qabatalle qabate tisa nama akkan gogaji da kan kama ufuma badiyati qalate ti kalmitan qabta wacin qaban qabatan qabu dufani tin suma bada adati su jir qabani da am gar jirani yum beenu gar geesani len beenu namik abe warum qamum botum matana
e sakaban
goro ar gurracha badia ana elwa yegal
gara qalate yette madan sum mada kamet
madan sum mada operasoni edani tin marimanti la sadikite gara kan qalani ti walto wodan mada akati mada operasoni sun qab
e sakalate
ya ballo hospitalum kan ti saban jilama yum sanar magal wa daballe nakkokocha
ijolle raba nanjette jilam yaballu ciise jette
dala yu qalmiti de debisan guya sadi tide debisan
yo qabani de manin sunna makkamit namakkam khejiro
nam gogaji dat namu fiyo leji dandawuni ti namakkin qalmiti taniyo oline jituni ti nam sirer ciisere rafuute tingari ufiti fratte dente
sata gami qaban
guya gartun sati ja kan qaban
namakkanati jettan itimtani
eetu wanni isiin hin beenne iyyuu hin jirtu bulchootum gandaati bulchootum aanaati namni bir jiru iyyuu war sun iyyuu war sirkaalaa iyyuu namni bir jiru iyyuu warruma
bulchoota aanaa jechuun aana kam
aanaa elwayyi suniin durallee qarallee dhiyumtan isa ufuma siree ciisuftellee yalafallee dhaante kanaan durallee qarallee uleedhaanicha qaba
maan ta'ee jedhani
hin beennu waan inni ta'ee dannuu doorsisaa jedhani doorsisa sulla argineeti wanni nu dhageenneetiin namni namuufi irra dhowwachuuti jirtu
nami dhaaneen
nami dhaanilleen qaamuma bulchiinsa sun qaamuma nageenna jedhani aanu elwayye
eegin armadeem qub qabdu amma waan inni keejjirfaa warri bulchiinsi
waan tokkollee gar inni cobeeyyuu hin qabnuun dhaabbaan isa ilmi dhiira is tokkotti qabdi boolli inni teeneyyuu qub hin qabdalkani biyya boolli
nam ganna gamiiti
namuun gar ganna 27 kan ammallee sunirra du'a jireennaan gar inni jiru hin beenne
namuun baadiyyaa isa waliin nami qaban nama gam
nam 8
nama akkamiiti jaarsa jaarti moo naddeen ijoollee moo
uma barataatiiniti qote buluma nami arga suniitu agnam 8 ka qaban ijoollee 8 keessa diriilleen jaarsa waasumma jedhani ileen namuun fayyan ta'e isallee dhoggaarraa takkan dhiba nam waltajjuuni tammallee
ilmaalleen galateeffadha namitti aanan dubbisuu jiru kun ammoo barataa kutaa 9 7 dabre dubuluqii qabaniitiin bulchiinsatti gad lakkisiise ammatti maqaa himachuun feen ammoo akkanaan jedhe
ijoollee gaafachuu dhumne achuma qabame waajir foolii godin booranaa na dubulu qabame hidhame ture shanii keessa harki qabdanii jedhanii nu qoratanii turani
temaan taata achitti
kanteenan harka walitti nahaanii na dhaana
eenyu kana si dhaane eenyu dhulee akkamiiti dhaanicha akkamiiti
dhaanichuma tontoommoon na dhaanan kanuma boksiin nami nam dhaanu kanam dhiitan
madaa qabda madaafaa gadaanis faa waan sirra mul'ata
eegi garqaacera kan faa akkan na dhaanan ammoo waan kan jila mataallee na dhukkubaa an fayyaa kun hin gooma
dhaanicha akkamiiti ma keessa keessa naadiides
lafuma buusanii na dhaana kanteen harkan na kaani lafa dhidhiitanii na dhaana
nam tokkomoo nam lama nam dhaana
nam lama na dhaana jalqabayyuu hoggana waajir poolisiin na dhaane itti yaasoo nami qaamii darame eeganni na lakkiseen boodatti kainni wanagaa gaafachuu jiru irra dhufe inni yoos na dhiise jira qaamii poolisii lamaan itti dhufe na dhaana jechuudha
ka godina moo warraana
warraana
tinu poolisuma dubuluqiiti
hoggana poolisiitiif qaamu poolisii kabiraa
hogganan poolisii een
isaa waan jedhan seawal duguddoolle fuul isaalle agarsi geerrumma san qabu saati sunti manalle nam duran bananii biyyaate soom kabaa udaan isin caallee guddon deemu ammoo saati sunti nifaasi kasiille argachu hin dandeenye gudda dararame ture
agamsi tursanii baate
guyyaa afur na hidhani turan malee artiin duratti ak torbaan lama cuf gubba turre man barumsa irra ariyamne
dubuluqeesa
Dhaggeeffattoota keenya deebii bulchiisi godina Booranaa ammaan dura kenne dabalee yaadawwan walitti qabaman kutaa lammataa keessatti wixata dhufu dhiyeessina. Ammaaf sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya nagaatti hin jedha gama keenyaan sanbataaf dilbata immoo saatelaayitii irratti nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu nagaatti.